Gepler Azatlyk Radio Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň unammerlerinde Gazagystandan Orsiýetden birleşen Arab Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ähtiýaçlyklary gutarýar. Olar Gazagystanyň Orsiýetin we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onun sözlerine göre hazırlıkçı ehtiyaçlık un bar ve onun mesörü hem azal. Ama onun bir ay içinde kurtarmak ihtimallığından alada bilirler. Etraf yerlerine un gıtçılığı ken duyulmasa da eyyemden assortiment türlülüğü yok. Yerli unu köpeldip başladılar. Yöne onun hili pesliyip Azatlık Radyosu'na olsun kavardaydılar. Geçen hepte Azatlık Radyosu'na Maru vilayetinin Karagum etrafından bir fotosurat gelip boğuştu. Ol suratta önünü dine Karagula turan un nukanı örnüyar. Şeyle de Karagumlu dinleyeceğimiz öz etraflarında geçen yılın 26. dekabrından beri unun satılmayanlığını haber verdi. Emma Aşgabatda yaşayan raýat aktivisti Ýaýlym Begow Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Maru vilayetinde unyň biraz gymmat bahadan tapylýanlygyny aýtdy.
50 kiloluk bir halta uny 70-80 manatdan pul berdi, şonu da tapylýar.
Türkmen häkimetleri ýurtdaky un aýryk ýetmezligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdi Muhammedow geçen ýylyň ahyryna aýryk köpçülüğü boýunça ýörüýdi. Komissiýa döredip ýurtdaky aýryk aladalarynyň esasy wärligini gaýtaklaýyn tasdiq etdi. Geçen ýylyň dekabryna goşan maglumatlara görä Daşoğlu welaýatynyň un, buğday, arpa önümleriniň hususanyna kepegiň gyçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk Radiosynyň Daşoğlu habarçysy şonuna 1 kilogram döwlet narhyna 30 tengeden satylan kepegiň wagasynyň gara bazarda 3 esseden gowrak gymmatlap 1 manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Ejew we Niýaz Fadynak etraplaryň merkezleriniň näki garly dükanlarynyň öňünde adından 300 adamly nowatlar döredi. Köp adam döwlet bahasından her maskala 20 kilogramdan satylýan kepek payyny alyp, soňra ony gara bazar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nowatyny adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanlygyny, sebäpden nowaty polisiýa işgärleriniň gödökçülük edýänligini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça gödöňünde tutulan planyň doldurulmanlygyny boýun aldy we ilki welaýat häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki welaýatyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar tenagatynyň işleriniň gurulşundan nägile bolup, o huzurlugyny gödökçülük edýän wise-premierini täzeledi. Azatlyk Radiosu bilen söhbet Türkmen soýan ohozolk spesialistlerinin tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň bazarlary barhakan import edilýän önümlere garaşly bolýar. Emma muňa garamadan prezident Berdi Muhammedow her gelek agrar meseleden söz açanyny döwletiň ohozolk işgärler üçin ähli şerti döredenligini gaýtalaýar.